Ágætu hlustendur, ég heiti Jón Gunnlaugsson og ætla að vera hér í nokkuð tímum í þættinum bæjarstjóri á beinni. Gestur þáttarins er Gísli Gíslason bæjarstjóri og býði hann velkominn.
Takk fyrir.
Þessi þáttur er hugsaður sem vettvangur til að ræða einstök bæjarmálefni, Akraneskaupstaðar og mun Gísli sitja fyrir svörum hjá hlustendum sem hringt geta inn til okkar og verið á beinni línu við bæjarstjórann. Ég hvet hlustendur til að nota tækifærið og varpa fram spurningum um einstök málefni sem snerta umræði efnið. Ég vil hvetja fólk til að vera stuttort og gagnort og kynna sig með nafni. Símin okkar er 1915 og á meðan að fólk er að taka við sér ætla ég að ræða með Gísla og vonandi tekst okkur að gera þennan þátt bæði gagnlegan og fróðlegan. Við skulum byrja á rólegu nótunum Gísli. Starf bæjarstjóra. Mér langar til þess að spyrja þig störf þín og í hverju starf þér sé fyrst og semst fólkið.
Já, það ekki lítið spurt, Jón. Ég held að þessu starfi verði best líst sem svona allsherja reddara starfi bæjarfélagsins. Það þér ætlað að taka á bæði stóru og smáu, öllu sem er mönnum viðkomandi og óviðkomandi í rauninni. Það er eiginlega, má segja, það er ekkit svo smátt mál að það geti gjátt erindi alveg til bæjarstjóra. En síðan náttúrulega snýst þetta oft á tíðum kannski stærri málin. Það er svona ef maður fer nú eftir mánuðum að þá byrja nú árið jarnan á fjárhagsáætlun að gerð sem að tekur drjúgan tíma. Atvinnumálin eru eilíðamál og nú undanfarið að þá höfum við nú verið að eiga við jarðgangamál og orkumál. Svo dæmi séu nefnd.
En ákvarðanatakan bæjarmálefni sem fer að mestu eða ekki öllu leyti fram í bæjarráði og bæjarstjórn. Hvað getur bæjarstjóri gengið langt við ákvarðanatöku einstakra mála?
Það er nú í sjálfu sér dálítið misjánt. Það hins vegar ferillinn og kannski menn oft gera sér kannski ekki grein fyrir hvað bæjarapparatið er í raun viðamikið og hvað það tekur til margra manna, það í rauninni byrjar í kannski nefndunum hefum taka sem dæmi grunnskólanefnd, íþrótt og æskulistnefnd byggingarnefnd og svo framvegis félagsmálaráð nefndirnar sem að eiga að vera í bestum tengslum við málaflokkana nú síðan koma þau inn í bæjarráð, þar sem að menn fjalla þau og þaðan inn í bæjarstjórn en úr bæjarráði og í bæjarstjórn og það nú kannski sérstaklega í bæjarráði að þá eru nú menn mjög svona opnir í umræðu og lýsa mjög skoðunum sínum og þar hafa nú menn tekið ríkt til minna skoðana eins og svo sem að menn hafa nú gert hver í garð annars en hins vegar er það alveg deginu ljósar að það er bæjarstjórnin jú endanlega sem að segir hvernig hlutin er eigið að vera og þá verða menn náttúrulega að starfa eftir því þó svo persónlega skoðanir kannski séu eilítið í aðra áttina maður verður að víkja því til hliðar.
En þannig að kannski pólitískar skoðanir, þær koma kannski ekki svo mikið inn á borð bæjarstjórnar, menn vinna þetta saman sátt og samlenda mestu liti?
Já, ég held að bæjarmálin séu í eðli sínu þannig að pólitík kemur þar að segja flokkspólitík og landsmálapólitík kemur þar mjög lítið við sögu. Þetta er nú yfirleitt mjög einfalt mál að manni finnst þegar að tala þér hagsmunni íbúana og ef menn hafa þá rík hagsmunni bara í huga þá held ég að menn komast nú alltaf að mjög svipaðri niðurstöð og þannig er það í svona 99% tilvika.
En í þessu er sama starfi, hvaða málaflokkur er það sem tekur mestan starfstíman?
Það er nú í sjálfu sér dáldið erfitt að segja hvaða málaflokkur tekur mestan tíma. Það eru atvinnumálin hafa tekið gríðarlegan tíma núna á síðustu árum. Áður var það kannski máli í kringum samninga við framkvæmdir. Menn neittu hér reyndar bæjarstjóri á undan mér miklum tíma til dæmis í uppbyggingarmál, grunnskólamál og svo framvegis. Þetta tekur breytingum eftir tímabilum. En atvinnumálin held ég að verði nú að standa upp úr að það sem að það er nú svona jafnt og þétt alltaf inn á borði. Hafnamálin hafa tekið drjúgan tíma sem dæmi. Þau eru hins vegar ánægileg og mjög skemmtileg. Það hefur verið mjög gaman að vinna málefna hafnarinnar. þannig að svona ef að tveir málaflokkar eru teknir sérstaklega út úr og þá held ég að það séu þessir tveir.
Nú viljum endilega fara að heyra í einhverjum bæjarbúum sem að vilja leggja spurningar fyrir bæjarstjórnar sinn. En Gísli, atvinnumál, þú nefnir þau sem eitt veiðamesta málið og það finnur ekki milli mála að þessa dagana eru þau víða í umræðinni. Atvinnuleysi er staðreynd og ýmsar aðgerðir er verið að reyna að gera í þeim málum. Umræðin í bæjarstjórnum þessi mál og einhverju niðurstöður sem að
Jú, atvinnumála umræða er mikil í bæjarstjórn og það er náttúrulega starfandi framkvæmdanefnd atvinnumála og sem að hefur fundað mjög reglulega og fjallað þessi mál. Bæjarstjórn hefur tekið þetta upp mjög oft á sínum fundum. Núna nýlega til dæmis fóru reynda bæjarstjórn og framkvæmdanefndin í heimsóknir í fyrirtæki spjallaði við forstöðumenn og framkvæmdastjóra sem er mjög ánægilegt. Þessi mál eru mjög mikið til umfjöllunar og það má segja að menn hafa verið í björgunarstarfi reyndar undanfarin ár, tekist misjaflega upp reyndar eins og gengur, en ég held að allir séu reyndar almennt sáttir við það sem gert hefur verið. En það eru náttúrulega alltaf vel þegnar nýjar hugmyndir hvað megi bæta í og hvað megi gera betur og meir. Það held ég að skorti ekki viljan hjá bæjarfulltrúum og starfsmönnum bæjarins að leggja sitt að mörgum.
Við ætlum að minna á símanúmerið okkar, 1915, og hvetja fólk eindriði til þess að hafa samband við okkur og heyra á taka þátt í umræðunni. Gísli, það hefur heyrst nefnt á nokkru stöðum að menn vilji nýta sér atvinnuleysisbætur og peninga tengdu því í sambandi við atvinnu uppbyggingu. Hefur það komið til álita hér hjá okkur?
Já, það hefur komið til álita og þetta hefur náttúrulega eftir því sem við höfum horft á atvinnuleysi aukast og aftur kvartanir skulum við segja stjórnvalda yfir því hvað mikið fer í atvinnuleysisbætur, að þá höfum við einmitt bent á að þarna geti farið mjög vel saman að nýta það fjármagn sem að ríkið leggur í atvinnuleysisbætur og það að reyna að búa til störf fyrir það fólk sem að annars eru raun bóta þegar, og maður veit það að fólk vill mikið frekar leggja mörgum störf heldur en sitja heima og þykja bætur. Það er niður drepandi og ömurlegt ástand fyrir þá sem þurfa að sitja í því til lengri tíma. Nú sveitarfélögin gengur til samninga við ríkið einmitt núna mjög nýlega það að sveitarfélögin ætla að leggja peninga í atvinnuleysistryggingasjóð og með það fyrir augum að við getum þá fengið peninga tilbaka á næsta ári til þess að búa til störf. Og við bindum miklar vonir við að þetta megi takast þannig að okkur verði ágengt í að fækka á atvinnuleysisgránni. Og svona en þetta skerfur okkar í þennan sjóð er svona það bil svona 10-12 miljónir sem að nemur reyndar svokallum lögguskatti sem var tekin á þess ári. En okkur líður mikið betur yfir því að láta þessa peninga í þennan sjóð og reyna að fá hann þá tilbaka í atvinnuskapandi störf. Við þurfum væntanlega að leggja að mörgum eitthvað til viðbótar þeim peningum, en það er fullur vilji hjá bæjarstjórn til þess að taka á því.
Við kannski snúum okkur þá að öðru viðamiklu máli sem hafa verið í umræðinni, og það er sameining sveitafélaga og sýnist nú sitt hverjum það, en hér á okkar svæði þá hefur verið í umræðinni að sameina okkur við og nágrann sveitafélagin. Hvar er þetta mál statt í dag?
Já, það er nú ágætt að nefna sameiningu sveitafélaga. Það væri nú ekki lakar að heyra í mönnum svona hvað mönnum og bæjarbúum almennt finnst sameiningu sveitafélaga hérna og þá sameiningu við hreppana hérna. Og ef ég veit rétt að þá held ég að útvarpið hljóti nú að ná inn í sveitir og við erum náttúrulega sjálfsögðu tilbúinu til hlusta á granna okkar með þau sjónarmið sem þeir hafa. En málið er þannig statt í dag að bæjarstjórn hefur ítrekað óskað eftir því að sveitarstjórnarmenn sunnan Skarðsjár komi saman til fundar og fjalli þetta mál í alvöru. Það sem við þurfum að gera okkur grein fyrir að sameiningu þessara sveitarfélaga fylgja kostir og þeir fylgja ákveðnir gallar. Við þurfum að geta komist að niðurstöðum það, hvort vegur þyngra, kostirnir eða gallarnir og við þurfum að hafa manndóm í okkur og framsýni til þess að ganga í þau verk þá sem að niðurstaðan verður. Og ég er reyndar persónulega alveg samfærður það að í sameiningu sveitarfélaga liggja verulegir möguleikar fyrir okkur sem að munu leiða til atvinnu uppbyggingar, atvinnu sköpunar og yfir höfuð framfara hérna í héraðinu. En það þarf auðvitað að horfa á það dálítið víðsýnt bæði af hálfu þeirra sem í hreppunum búa og ekki síður þeirra sem að eru hér á Akranesi. Það er fyrst og fremst undir íbúanum komið og sveitarstjórnarmönnunum núna hvort við fylgjum þessum málum eftir og ég vona það að við getum svona mjög fljótlega sest niður í fullri alvöru og rætt þessi mál. Ég hef bent á að í kringum grundartangasvæði er svæði sem að við getum nýtt mjög verulega til atvinnu uppbyggingar, lagt í það peninga, það er kannski það sem að efnahagur hreppana hér í kring er kannski ágætur og hann stendur vel í því umfangi sem þar er en þar aftur smæðin segir það að við getum lagt meira til í peningum og ég er sannfærður að við getum gert þar góða hluti, ferðamálunum getum við öruglega gert góða hluti til viðbótar, þannig að bæði þéttbíli og dreifbíli geta stutt hvort annað til þess að stuðla framförum. Nú ríkið hefur boðið upp á tilflutning verkefna, tilflutning stofnana og við erum að ganga fast eftir því að heyra hvað hangir á spýtunni og ég er sannfærður það að við munum ná, ef að menn væru samstíga í því að þá veit ég að við munum ná góðum árangri.
Og síminn okkar er 1915 og við býðum eftir að fá einhvern veginn á línuna. Gísli, jarðgangagerðin yfir Hvalfjörð hefur verið mál sem hefur verið að ræða á undanförnum árum og kannski farið nokkur hljótt um á undanförnu. Hvernig standa þau mál í dag?
Þau mál standa þannig í dag að við höfum verið með skýrslu frá banka í Englandi sem að hefur svona sagt okkur hvernig möguleikar eru á þessu verkefni. Við höfum verið að kynna þá skýrslu fyrir ráðuneytunum, samgönguráðuneyti og fjármálaráðuneyti. Boltinn er dáldið í hjá þeim framhald. Við höfum óskað eftir viðræðum við ráðuneytið það hvernig megi koma þessu máli í gang og ég er að vonast til þess að það sé svona að opnast glufa í því máli og það muni koma í ljós núna upp úr áramótum að við munum vonandi hafa árangur sem er við í því. Og þá standa fyrir dyrum rannsóknir í vor og ef að þær ganga vel að þá erum við að tala hugsanlega útboðsþátt næsta haust. Það er draumurinn allavega.
Þannig að þetta virðist vera svona í góðu gengi.
Þannig lagað, að vísu vildu menn kannski sjá meiri hraða og meiri svona virkni í þessu en ég held við verðum að sætta okkur við það að þetta tekur sinn tíma en vonandi mun koma.
Nú, ég minn enn á síman 1915 og hvert fólk endur ég til þess að leggja orð í belg. Gísli, málefni hitaveitunar hafa líka verið mikið til umræðu. Umdeild ákvörðun um breytingar á sölukerfi og því sem því fylgir. Hvernig var þessi ákvörðun tekin sín tíma?
Já, það er, nú menn voru nú með Ingólf og beininu hér í gær og ég vona að hann hafi nú svona verið upplýsandi þetta almennt. En ákvörðun svona hlut er tekin þannig að eins og við vitum að þá er hitaveitu stjórnin kosin af eignaraðilunum, kosin meðal annars af bæjarstjórn og bæjarstjórn í Borgarnesi og síðan eru fulltrúar Andagilsreps með sinn fulltrúa. Og sem sjálfseignar stofnun eða svo nokkuð sjálfstæð stofnun að þá hafa menn þar í stjórn farið með málefni veitunar samkvæmt reglugerð og tekið allar þær ákvarðanir sem að þarf. Það hins vegar á aðalfundi hitaveitunar, þá hafa eignaraðilarnir svo sem komið inn sínum sjónarmiðum beint eða þar að segja bæjarstjórnirnar en segja má að eftir að bæjarstjórnir hafa kosið í þessar nefndir þá sé nú sjálfstæði þessara nefnda tiltölulega mikið og ég held að í megin dráttum að þá sé það kostir að reyna að dreifa ábyrðinni þannig á herðar fleirum en þessi sérstaka ákvörðun varðandi hitaveitu málin var jú endanlega tekin af hitaveitu stjórn en eftir nokkuð mjög og miklar umræður að sjálfsögðu í bæjar stjórnunum og meðal eignar aðilana það voru allir sammála það held ég að sölukerfisbreyting var nauðsyn menn deildu hins vegar í fyrsta lagi hvort að það ætti að vera reynslismælar eða orkumælar komast að niðurstöðum það að hvor leiðin sem farin væri nú ekki gallalaus með öllu og ég ætla ekki að gera lítið úr því að reynslismælar að það er auðvitað þeim fylgja ákveðnir gallar en það kann að vera það sé svona skynsamlegasta lausnin miðað við allt og allt Það sem hins vegar ég held að hitaveitu stjórnin verði að gæta að núna í framhaldi og reynda reiknar aðlarnir að það er að þessi breyting verði eins lipur og hægtir. Við vitum að það er mjög auðvelt að lenda í svona kröppum dansi með þau vandamál sem komu en með svona skynsemi lipurð og mannlegu viðhorfi að þá vil ég nú trúa því að það er verið hægt að koma þessu svona heilu í höfn. Þannig að menn verði tiltölulega sáttir.
En núna þegar að þessi breyting svona er að taka yfir að þá kemur til viðbóta þessu virðisaukaskattur á hitaveituna og það er kannski sérmál sem að bæjarstjórnin kannski ekki óhress með heldur.
Já, það má segja það sérmál í sjálfu sér en hitt er annað að á undanförnum mánuðum að þá höfum við verið að starfa hér á orkumálum í héraðinu. Og menn hafa meðal annars rætt það hvort við getum sameinað orku fyrirtæki og leitt þannig til þess að við fáum möguleika á lægri orku verði og við erum náttúrulega ekki sátt við að fara að borga virðisaukaskatt ofan á þetta verði eins og þeir í dag.
Það er komið hérna einn hlustandi á línuna. Ragnar Leósson.
Já.
Sællablessaður.
Já, sællablessaður, Jón.
Hefur þú spurningu til bæjarstjóra?
Já, ég hefði gaman að spjalla svolítið við hann.
Gjörðu svo vel.
Halló.
Já, sæll, gerðu svo vel, stutt orðið bara.
Komdu sæll, Gísli.
Sæll, Ragnar minn.
Ég óskaði til hamingju með bæin okkar.
Takkaði fyrir sömu leiðis.
50 ára afmæli og sjálfsögðu hefur mikið verið gert en margt mætti betur fara.
Rétt hjá þér.
Að sjálfsögðu. Ég hef verið að hlusta á þig og eins og að vanalega þá hefur þú margt gott fram að færa og þú talar að sameina sveitafjölin ég teldi það er besta mál
Já.
Og ég vil benda á til dæmis Hvalfjörðurinn hérna að hann er svo djúpur að það væri hægt að byggja skipasmíðastöð sennilega með tiltölulega litlum tilkostnaði sem gæti tekið hvaða skip sem væri í slip og til aðlýningar og ég vil smíði því að aðdýpið er svo mikið í Hvalfjörðinum að það er næstum ótæmandi án þess að þurfa að fara að dýkka nokkur hlut fyrir það
mm-hmm.
Svo í sambandi við göngin mér sýnist nú að það sé á undanhaldi
ja.
En ég vil benda á að það er leið sem að ég hef verið í mínum huga lengi að það er að leggja veg í gegnum þyrlsnis og þar yfir og gera brú þar það er fyrir innan alla skipaleið þar með væru við laus við sem sagt Hvalfjörðin sem slíkan og þetta myndi stytta leiðina verulega og gera hana mjög greiðfæra til Reykjavíkur hitaveitumálið er ef ég má aðeins hitaveitumálið er náttúrulega brennandi mál Og það er ekki langt frá vegi að það skjöfu 10% af því sem að húseigandi aflar sem fari í hitaveitu kostnað svoleiðis að það er eðlilegt að fólk sé heitt í hamsi og þegar að virðisaukaskattur er í deiglunni að þá er það náttúrulega hið versta mál.
Sammála það, Ragnar.
Og það er svo slæmt mál að það skyldi koma upp núna að leggja þennan skatt á. Því að við sem hér erum á Akranesi, ég var nú að lesa að fara yfir svona súlurit sem hafa gefið út að mér sýnist að við séum þriðju hæðsti aðilinn í hérna kostnaði á landinu. Svoleiðis að það hefði þurft að vinna verulega að því að fá hitaveitu reikningana niður, en meðan við það sem að hitaveitu stjórinn sagði í gær að það ætti að endurskoða þetta hitaveituna þegar eftir áriða í haust. Já. Að hausti komandi. Mm-hmm. og þá er þið það með það fyrir augum hvað mikið af vatni hefði eyðst á þessu tímabili.
Já.
En nú er þetta svo mikill skattur, þetta er svo dýrt að hita húsin að fólk er að kvelja sér áfram, ég vilja 18-20 stig að hita í húsunum vegna þess hvað þetta er dýrt. En þar vegna þess að þetta er svona að þá verður heita vatnið sem við fáum, það verður í kaldara lagi. Mm-hmm. og ég veit
ekki að ég lofa hann ekki að fara að svara þetta
aðeins að fá að ljúka þessu að mælirinn hjá mér, hann mælir 61 til 65 stig, það er fljótandi þarna 4 stig að mér sýnist.
Ég
hefði margt við gistu
að tala. Ég klára því.
Ég hérna ætla bara að ljúka þessi þá.
Þakka þér fyrir, Ragnar minn, ég ætla einmitt.
Þakka þér fyrir, Ragnar.
Ég ætla bara að hlusta.
Gerðu það, Ragnar minn, sko máli er, ég ætla svona svo ég drepin og að þessi atriði sem hún nefndir. Að þetta er ágætir punktar margt og einmitt þetta með sameiningu sveitafélaganna, að ég held að menn gerir sér ekki grein fyrir því einmitt hvað að er margt sem að getur opnast fyrir okkur öll, ekki bara Akunesinga hér á Skagatáni heldur þá sem eru sunnan skarsiðar. Ég er sannfærður það að þar séu mikið fleiri möguleikar heldur en menn gerir sér grein fyrir. Nú þú nefnir, Ragnar, skipasmiðstöð. Nú er það þannig að eins og með slippin út á Flös að hann náttúrulega hefur átt í vök að verjast vegna þróunar í skipasmíða iðnaðinum, en ég segi það nú alveg eins og er að ef við ætlum að reka hér einhver atvinnu og iðnaðar stefnu að þá hljótum við að þurfa að geta minnsta kosti þjóna þá undirstöðu atvinnu vegi sem að þjóðin lifir á, þar að segja fisk veiðar og fiskvinnslu. Og ég trúi nú ekki öðru en að það muni horfa til betri vegar fyrir slippin í framtíðinu og þá kann vel að vera að það verði flötur á því að það verði dráttarbrautin í Hvalfirði. Þetta er nú, ég hef nú heyrt margt vitlausan en þetta og það er mikið rétt að vafalust væri tiltölulega einfalt að koma því þar við. Nú varðandi göngin að þá erum við nú kannski ekki alveg sammála, Ragnar, að það sé á undanhaldi. Ég held að það sé nú svona ýmislegt eftir í því máli ennþá, menn þurfum nú að skoða það. Því fylgir náttúrulega meðan að framkvæmdinni stendur töluverð atvinna, ekki síst við að gerð og við framkvæmdu í göngin. En við skulum nú sjá hvað framvindur og það er ekkit einfalt mál og við sýnist ekkit að það sé neitt í höfn heldur það að langt frá það ég eftir að vinna mikið í því máli. En varðandi veginni við Þyrilsnes, þá held ég að menn þurfum að muna eftir því að gönginu kosta eitthvað það er talað 3.5 milljarð sem er svona, ég har alltaf að segja það hérna með Kálfurinn, þetta sé svona ráðhúsverð, en vegur yfir Þyrilsnesið, hann myndi nú væntanlega verða mjög dýr og það kemur mér ekki óvart þótt að menn myndi nú halla í að fara með hann í milljarð. Þannig að ég held að það er einmitt eitt af þeim atriðum sem að vegagerðin þarf að hugsa þegar hún vegur og metur hvort eigi að fara í jarðgöng. Og hún segir það þurfi að skipta brýr, bæði við Laxá og Bossá, og ef eigi að gera það á svona nútíma mælikvarða þá kosti það, já, 500 milljónir. Og síðan stöndum við náttúrulega frammi fyrir verulegu viðhaldi á veginum Hvalfjörð í framhaldi ef að við ætlum að halda það, hún er góðum og hann er í dag. Þannig að menn þurfa að hugsa til ýmissa þátta í þessu. þegar að Hvalfjarðargöngin eru nefnd. En varðandi hitaveitumálin, svo ég ljúki því, að þá ætla ég nú kannski ekki að fara ofan í einstök atriði hitaveitunar. Ingólfur hefur nú sjálfst einhverju svara til það í gær, en það er mikið rétt sem að Ragnar segir að þetta eru mönnum heitt í hamsi og þetta eru brennandi mál og við erum öll sammála það að hitaveitan er of dýr. Við erum í svipaðri stöðu og varandi kyndingamál og vestfirðingar, akureyringar, rangæingar og vestmanneyingar, svona sem dæmi séu tekin. Í gær áttum við einmitt fund, þessir aðilar, Akureyri, rangæingar og vestmanneyingar, áttum við fund með bæði umhverfisráðherra og sjávarútvegsráðherra sem eru nú ráðherrar í þessum kjördæmum og síðan fund með Jóni Sigurðssyni innanráðherra meðal annars út af virðisaukaskattinum. Við höfum mótmælt því að hann verði lagður á þannig að við munum borga hér tvöfaldan virðisaukaskatt á við það sem að þeir gerir í Reykjavík. Það er óásættanlegt og ég held að þingmenn til dæmis Vesturlandskjördæmis hafi á því mjög mikinn og góðan skilning. En okkur lofa því að það verði reynt að koma til móts við okkur og jafna þennan skatt. Ég er út af fyrir sig ánægður með það að menn muni reyna það, en ég verð aldrei ánægður með það að menn muni þurfa að hækka hér orkuverð frá því sem er. Markmið okkar hefur verið að lækka það og ég tel að skylda okkar að reyna að finna leiðir til þess að svo megi verða. Þannig að ég held að við eigum einmitt að láta í okkur heyra þessi mál og þannig að stjórnmálamenn hvar í flokki sem þeir eru staddir að þeir verði myntir á markmið og loforð orkujöfnun og þá horfa menn alltaf til Suðurnesja og Reykjavíkur þegar menn eru að tala orkuverð. Þetta er svona í megin dráttum það sem að Ragnar kom með. Ég þakka Ragnar fyrir.
Það er neitt sem vakti athygli það þú nefndir áðan líka í sambandi við Hvalfjörðinn. Ragnar mittist þarna á stóra og mikla skipsmjöðstöð og þú sagðir að möguleikarnir væru margir og þetta væri kannski ekki sjá villusasti. Er það kannski svo að það sé komið tími til þess að gera alls þeirra út átt á því hvað í rauninni Hvalfjörðurinn hefur upp á að bjóða til framtíðarinnar?
Já, ég er samfarinn það. Við fórum af stað með svæðiskipulag hérna sunnanskarsjar. Það er fyrsti alvöru þátturinn sem mér finnst að menn hafi hér sveitastjórnarmenn allir verið tilbúin til að setjast niður og skipuleggja svæðið sem eina heild. Það er fyrsta skrefið. Næsta skref hlýtur að vera það að við látum gera hér einmitt úttekt á möguleikunum og þá er ég einmitt sannfærður það að það á ýmislegt eftir að koma í ljós sem að okkur á að vera fært sem að ekki er upp á borðum í dag. Og ég held að þrátt fyrir að við séum nú, já, eigum við að segja saminuð, þá erum við svona 5.800 í einu sveitafélagi. Sjálfur sér að það kannski ekki dóvulega stórt sveitafélag. En það hefur hins vegar efnahagslega burði til þess að gera býsna margt. Og ég held að menn þurfi að horfa á það.
Nú, við ætlum kannski að venda hverju okkur í kross og fara aðeins inn í rekstur bæjarins, en við ætlum að fá að heyra hérna smá músík áður en við byrjum á því. Þessu nemur.
Já, við fáum aukna hlutdeild í staðgreiðslunni, væntanlega sem verður dreift út í hlutfalli við það sem að aðstöðgjaldið hefur verið.
Það er komið hérna einn á hlustandi á línuna, Hlynur Gertsson. Hlynur.
Já, gott það engisli.
Sæll Hlynur.
Hérna, ég er svona bíláhamaður af því að
einmitt.
Margir hafa tekið eftir. Og það er alveg alltaf ég kvarta yfir einu sambandi við gatnakerfi á bænum.
Já.
Af því ég veit að þú kíkir á flest allt.
Já, ekki þetta bara.
Það er saltösturinn.
Já.
Sko, mál er að hérna, í bæ sem er svona, eins og við segjum, alveg flatur.
Já.
Það skilja nú ekki alveg þörfina.
Já.
Og svona til að kórona villið svona það getur lins bænt á Faxabrautabrekkuna.
Já.
Þar saltu þau rakirinnar niður.
Já.
Ég svona...
Það er mjög athyglisverð svona framkvæmt.
Já, mér finnst það. En ég telli í raun og veru svo virkið að ég grípið þig að...
Allt í veginn.
Það séum að ræða sko... Já, við erum að stöðla því, húsanlega menn bara... Þeir fara ekki eins varlega og þeir búa bílana sína ekki eins vel.
Nei, ég skil í því. Sko, já, Hlynur, það er hérna, Ég er nú fegin að þú ert að tala um því þessum dúr því að ég hafði nú svona ákveðnir ágjur að við ætlaðum að fara að tala um og ættum að fara að ausa meira salt en við gerum. En ég hef nefnilega verið þeirra skoðunar að sem, svona með varkárni að þá séum við nú einmitt vel, eigum við að vera nokkuð vel byrg. Hins vegar er náttúrulega held ég fáir staðar á landinu sem eru jafn miklir hálku pollar og Akranes, hvað það verður snögg hálft hérna. En með varkárnið þá í það nú verið lagi og það er rétt að meðan við erum ekki með miklar brekkur nema bara þessa einu sönnu faxabrauta brekku, þá þarf nú kannski ekki að salta mikið meira. En það hefur nú ekki verið meiningin að fara út í heldur mikla söltun. Við höfum hins vegar talað um það, taka nokkur hot og svo í dæmi, sem nefni sem dæmi hotnið á Víkurbraut og Innisvegi og Garðagrund annað dæmi eru Hringtorgin og bæði og svona þar sem að er kannski krappar beygjur og mikil umferð það, við höfum svona ekki ætlað okkur að fara út í mikið meira að salta heldur en þetta
en sko, málið er það að þegar maður kemur út úr þessu svæðinu sem búið er að salta að þá er hérna salt komið á dekkinu á bílanum og, og þar með virka þetta já, sem að já, þessi búna sem maður er kannski búin að kaupa undir bílinn að virka mikið vera það sem er hálka á annað borð
ég skil ég.
Þannig að ég held að sko ég held sagt þá sé betra að gera ekki neitt svo testa já. Menn á það mörgum gattamóndum að þessi líka búið að salta þeim og þá kannski ekkert salta
já, það er sem að eiginlega segja manni að menn geta ekki treyst á salti heldur menn verði að hafa alltaf varkárnina uppi við En þetta nú athyglisverð punktulinnur og ég skal bara láta mína menn í áhald á þessunni kíkja á það.
Má ég nefna annað?
Ekki alveg.
Annað málefni?
Ekki spurning.
Þetta stutt orður?
Já, það sambandi við hérna sameiningu sveitarfélaga. Hvað hugsað hún nái langt norður eftir? Borgarnesi myndin í einhverju leiti til dæmis?
Nei, sko, sumir reyndar hafa með nefnt það að það eigi að vera hægt að sameina Borgarfjörðin allan í eitt sveitarfélag. Og sjálfu sér miða við hann verður nú ekki neitt í fjölda mikill og náttúrulega ennþá heimsmæli hverða mjög lítið sveitafélag þó við nálgumst kannski 10.000 manns en ég hef nú verið þeirra skoðunar að það sé ekki tímabært að reyna að slá því svæði öllu saman það sé hins vegar mikið eðlilegra að slá þeim svæðum saman sem eru já skulum við segja efnahagslega tengd og í svona með lítið svæði í rauninni þannig að menn komast á milli á stuttum tíma og þannig að ég hef lítið svá að það sé eingöngu hér á svæðinu sunnanskarsja sem við erum að tala um
Eða þá verða hugsvöndir sem eitt atvinnusvæði?
Já, ég reyndar þeirra skoðunar að Vesturland almennt og Ísland eigi að vera eitt atvinnusvæði í heild Ég hef verið mjög andvígur því að menn búti svæði niður í atvinnusvæði það finnst mér úrelt og sérstaklega þegar menn eru farnir að tala um að opna Evrópu að þá finnst mér einkennilegt að vera með Akranesi eða svæði þar í kring lokað frá Borgarnesi eða Reykjavík eftir atvikum
sko nú er ég hérna 17 ára atvinnulausa stelpu og hún sótti vinnu upp á Laxói Sláturhúsi og það gekk ekki vegna þess að hún var ekki innan sveita
Akkurat,
og hún fékk sömu sér frá Borgarnesi af því hún var ekki Borgarnesi
Þetta er mjög óðurlegt og er í rauninni alveg fráleitt lokað einstrengingslegt sjónamið sem að ég held að við um útrýma
Er þetta ekki nægilegt svar Hlynur?
Þetta er mjög gott, ég þakka fyrir
mig Þetta er þakka fyrir mig Gísli, það er spurningin í svona bæjarfélagi Er það í sjálf sér sjálfgifið að bæjarfélagið sem slíkt þurfi að standa í atvinnurekstri Er ekki næra að setja þetta bara að einhverju leiti á einstaklinga og fyrir ekki?
Já, það er mjög athyglisvert að nefna það svona vegna þess að það er auðvitað eru ýmsir þættir í bæjarrekstrinum sem mættu vera á hendi annara og menn hafa nefnt sérstaklega áhaldahúsið í því efni. Þetta hefur verið mótað náttúrulega mest af hinu pólitíska valdi í bænum, hvað menn vilja hafa í rauninni þjónustuna markháttaða. Við höfum prófað þetta aðeins með því að láta íþrótta völlinni vera knattspyrnufélagið. Mér finnst það að hafa gengið vel.
Og það er komið hérna einn á línuna, Helgi Danielsson, sællorðisagur.
Já, sælverði.
Sællvinur.
Sælverði, þakka fyrir síðar.
Sömu leiðis kella.
Heyrðu, ég er nú, eins og þú veist, býnu ekki hér en býnu þessan afsökun að ég skulle vera kannski að ráðast inn á
Þú ert með sérréttindi
Prívatmálefni
Heiðusfélagi
Svona sem svona brottfluttur og ég hef nú vísa verið hérna sem er löppina talsvett undarfæri að ég hef nú hlustað á þessu umræðu og það er svona nokkur atriði sem ég langa til að aðeins að nefna við þig og það var endi göngin ég mjög áhuga samur göngin og ég tel að þau verði Akranesi til mikil framdráttar og það er líka sameining sveitafélaga ég held að það sé mjög gott mál og ég þekki það frá því ég var í lögreglunni hér í gamla daga að Akranes lögregla skuli ekki hafa hér skuli vera eins og eiga hér fram á tánni
þetta er sammálum
ekki hafa með að gera já, sunnan Skarseiðar og inn í Hvalfjörð mér veit þetta eigi verið allt eitt svæð og ég held að reyndar þessi myndi vera breytt núna við réttarfarslögin 1. júli síðastlegin en svo verðist ekki að hafa verið
þú maður stettur umræðum strikið
Er nokkuð á döfinn í þeim
efni? Í þessu, já sko ég, þetta er mjög góð ábending hjá Helgi að hérna, svo ég kannski aðeins taki fyrst göngin að ég er saman, við erum sammála í því að þau verðu örugglega til framdráttar það sem mér heyrist hins vegar að auðvitað verða breytingar og það nú svona stundum að mennur hrættir kannski við það sem þeir ekki þekki en við höfum bara að vera áræðin og köld í því efni og láta vaða en varðandi sameininguna Þá og lögregluna sérstaklega, þá höfum við margoft einmitt komið á framfæri þessum athugasemdum að lögreglan hér sem er bæði vel mönnuð og tækjum búin. Það sé náttúrulega alveg fráleitt að binda hana við 5 km radíus á meðan, já, lögregla í næsta byggðalagi sem er með færri menn og ver tækjum búin, að hún tæki yfir margfalt stærra svæði. Þetta finnst okkur einkennilegt en því miður að þá veiðist tregðulögmálið vera allsráðandi sérstaklega í dómsmálaráðundunni varandi þetta mál.
Sko, veistu ekki, við veistu þetta raunar glórulega, sko. Ég man eitthvað því, sko, að hérna því ég starði hann hér lögreglu, að ef við þurftum að fara í árekstur rétt innan við Boskála, þá voru þeir að biðja lögreglunni hafna fyrir leyfi til að fá að sinna
þessu. Til að sinna, já, þetta er
náttúrulega... Og þetta, veistu það, og allt þetta til mér hugsaði til þess að fólki hér á ytrahólmi, það þarf að sækja raunverulega lögreglunni í Borganesi.
Já, já.
Og allt þetta er raunverulega þetta er eiginlega svo kjánalegt að það er eiginlega, að menn skilji ekki raunverulega á hverju svona hlutir hvernig svona hlutir verða til og gerast og það er alveg greinlegt að og menn segja við mann sko, þetta hlýtur að vera gert fyrir embættismenn ekki fyrir fólk
Já, ég óttast það Ég óttast að það sé dálítið ríkjandi viðhorf
Já, og þetta er nefnilega hlutur sem að ég held að vera mjög brýnt og ég tel að til mér að þetta svæði hér eins og segir Sunna Skarseiðar inn að Hvalfjörð þetta auðvitað á að vera þetta á að vera raunverulegt sveitafélag og þetta fólk lítur eiga mjög ríka sameiginlega hagsmuni
Já, mikið rétt og þetta Helgi svo ég grípa eins fram í sko með þetta að það er nefnilega meira heldur en bara lögreglumálin sko sem að snúa þessum embættum eins og þú þekkir sko það er öll þjónusta sem að fólk geta embættin veita þinglýsingar og svo framvegis
Það var þetta akkurat það sem ég var að meina sko að auðvitað á þetta vera hér þetta er orðið sko hvað þetta er nokkrir metrar hér frá innstu húsunum hérna við Garðagrundunum innri Akranesreppi og þetta fólk þarf að sækja allir sem að þjónust í Borganes þetta er náttúrulega alveg glórulaust
Já, maður hefur nefnilega verið að vonast eiginlega eftir líka að sem að mér hefur fundist skorta að íbúarnir í þessum hreppum einmitt horfið til þessar að þátt að líka og láti finna fyrir sér, það hefur kannski vantað
Já, nú veit ég náttúrulega ekki þeirra huga en einhvern veginn svona finnst mér það svona hefur mér alltaf til fundist að þetta sé ekki eðlögt
Helgi, við þurfum að koma meirum að Helgi við þurfum að stytta þetta aðeins
ég þakka bara fyrir
þakka þér svo mjög
sérlega þakka fyrir við vorum að ræða Gísli rekstur bæjarins og spurninguna hvort að það væri sjálfgefið að bærin væri að standa í þessu rekstri og menn hafa verið að nefna oft þetta er áttúrulega fyrst og fremst pólitísk afstæða er ekki þetta sé svona og menn hafa verið að ræða þetta við gerðir fjárhagsáætlunina í mörg ár
Já, það má segja það það kannski þarna sem að einna helst verður svona vart svona pólitíkur í málum svona að því leiti að menn hafa ákveðna lífstefnu það hvernig að koma fyrir hlutum og þarna hafa nú kannski einna helst byrst svona mismunir flokkana menn hafa verið mis áhuga samir að bærinn taki þátt í verkefnum sem að aðrir geta sinnt, en svo hafa hinir aftur á móti sagt að það sé nauðsynlegt fyrir bæinn að vera með ákveðna grunnþjónustu og það sé hagkvæmt. En sem sagt, ég á ekki vona því að sjálfu sér að við munum gera mjög miklar breytingar á næstunni, en þessi umræð er alltaf meira og minna fyrir hendi.
Við ætlum að fá það kannski inn á önnur mál sem snerta bæjarbúin ekki síður en það sem við höfum verið að ræða, umhverfismál og umgengni í bænum og það sem stýrir því. Það vakti athyglum daginn að þú ritaðir unga fólkinu bréf með ákalli bætta umgengni.
Já, ég vil nú samtaka það skýrt fram strax að ég hef alveg fulla trú á unglingunum og ég reyndar þeir unglingar sem ég þekki að þetta er allt besta og gegnasta fólk, enda er þetta það fólk sem á eftir að sitja í sætum okkar hversi við erum þegar framlíðast undir. En það er hins vegar því miður að einhvern veginn er það þegar hópurinn verður stór að menn einhvern veginn tapað stundum dáldið áttum varandi ábyrgð á umhverfi sínu. Það hefur mér fundist fara aðeins á verri veginn hérna á Skaganum núna undanfarin ár og ég held að við eigum að taka öll saman höndum það að reyna að bæta úr heimilin, skólarnir, bæjaryfjöld ekki síður, að reyna að fá svona alla til að taka þátt í því að vera dálítið meðvituð umhverfi okkar. Maður veit að það er fólk sem að hérna hefur verið að gera snirtilegt í kringum sig, verslunareigendur hafa verið að taka saman höndum að efla verslun, snirta til og síðan er þetta svona meir og minna allt sett úr skorðum með föstudags eða laugardagsskemmtun og engin fær rönd virist, þessu bara verðum við að snúa við. Og svona sem sagt, já að nefna svona sem dæmi sko að sem ég hef nefnt að Samvinnubankinn eða Búnaðarbankinn núna hefur verið að leggja mikið í sína lóð. Þetta er meira og minna allt skemmt hverja helgi og ég vil nota tækifæri hérna til að þakka honum Jóni Frímannssyni fyrir góða grein sem hann skrifaði í Skagablaði núna daginn þar sem hann einmitt tekur þessi málaðins upp og ég vona að það hafi verið svona eitthvað til þess að vekja einhverja til umhugsunar.
Tímanum fyrir nú sem að linna hjá okkur en ég vil hvetja fólk að vil koma einhverja framfæri að nota síðustu mínunar síminn 1915 bæjastjórinn er önnum hvaði maður þarf að vera kominir á torg á eftir fljótlega til þess að láta kveiki jólatrínu og taka þátt í athöfn því tengdri. Gísli, 50 ára afmæli kaupstaðarins hefur nú kannski verið það eftirminnilegasta á þessu ári og að mörgu að taka.
Já, það var mörgu að taka. Það ég mjög ánægður með hvernig afmælishaldið hefur gengið. Auðvitað er það þannig að margt hefðu menn viljað gera til viðbótar og ýmislegt hefðu menn kannski viljað hafa öðruvísi, en í heildina litið þá er ég mjög ánægður og ég hef bara búin að sjá svo mikinn velvilja bæjarbúa í garð bæjarins. Menn hafa verið fúsir til að taka þátt í svo mörgu, lagt á sig ómælda vinnu, bæði bæjarstarfsmenn og almenni bæjarbúar. Að því ógleymdu hvað það sýnir sig að hér er mikið af hæfileika fólki til lista og allskyns lista. Þetta hefur verið alveg sérstaklega ánægilegt og vafalaust eftir að verða svona sá þáttur í því starfi sem að ég hef sinnt hér að verða eitt af því eftirminnilegasta. Og svo var náttúrulega hápunkturinn að fá Vigdísi Finnbogadóttur í heimsókn og hitta á þetta líka rjóma viður og það segi nú held ég bara allt gef okkar skafana, ég vil allavega trúa því. Saga Akranes komin út núna og vonandi verður framhald gott á því og það verði góð bók.
Þá komið hérna einn hlustandi á línuna, Örnólfur Þorleifsson, sællblessaður.
Komdu sæll.
Sæll Örnólfur.
Komdu sæll Gísli.
Sæll Örnólfur.
Það var ein hugmynd sem er búin að vera í brjótast í mér lengi og ég búin að nefna við bæjarfulltrúa og það kemur nú inn á þátt eins og með úlingana.
Já.
Og eins atvinnu tækifærin og ég nefndi þetta nú síðast við hann Hafstein Baldursson sem er nú þannig þessari þróunamistuð eða þeirri nefnd
þeirri hugmynd, já
að það væri bæjarbúar hinn almenni bæjarbúi þögli meiri hluti kannski að hann kæmi saman ákveðnum dögum í viku í kaffibólla styrkja þar með veitingarhúsin sem eru nú að koma hér upp og kæmi með hugmyndar um atvinnumál og saminuð okkur skagamenn svona gera okkur að skagamennum virkilega skagamennum öðru sældin í fótboltanum að væri svona útvíkkað og þar gæti komið fram hinn ýmsa hugmyndur um atvinnum tækjafæri menn liggja á þessu en vilja ekki blanda sér í pólitík sem flokkapólitík ég held að þetta væri til góða fyrir bæinn.
Já, ég er sammálaður í þessu Örnólfur. Þetta er góð hugmynd. Við höfum aðeins verið að reyna að breyta upp á þessu en kannski ekki fyllt í nógu markvist eftir. En þó þannig að það má líka, það þarf að finna dálítinn meðalveg í þessu að þetta verði ekki, að svona hugmynd verði ekki að bæjar fyrir bæri, að bæjar apparati skulum við segja, heldur einmitt einhver eðlilegur þáttur í bæjarlífinu. Og einmitt að nýta þessi kaffihús til þeirra hluta og ná upp svona alvöru kaffihúsa menningu hér á Akranesi.
Já, einmitt, mér hefur nú dottið í hug til að laugardags morgnar, klukkan 10 eða eitthvað svoleiðis, það var kannski flestir í frí.
Já.
Að þarna gæti komið svona einhvers konar hugmyndabanki sem er kæfið svo, eru komið á framfæri við þessa þróunarmiðstöð. Og þar með væri þetta komið áfram og menn getur leitað í þennan hugmyndabanka.
Þetta er góð hugmynd, Örnólfur.
En ég þakka bara fyrir.
Já, þakka þér kæmlega sem þess.
Nú, þá fyrir við sem að senna að hætta þessu. Gísli, eitthvað sem þú vildir svona komað framfæri að lokum?
Já, svona að lokum bara þetta að ég þetta ár núna sem er að líða, þetta er búið að vera að mörguleiti skemmtilegt ár, einmitt fyrir afmælið, hins vegar á, og svo hinvegin, það hefur skipst á skin og skúrir og aðalega skúrir þá í atvinnumálum. Þetta svona togast alltaf á í manni þegar maður spurður að maður ánægður með hluti eða óánægður. Í heildina held ég samt að við verðum að segja að hér á Skaga búum við svo vel, við erum með svo margháttaða, góða þjónustu, gott bæjarlíf, góða bæjarbúa, að ég hef enga trú öðru en að menn hér geti áfram byggt svo blómlegt líf sem hérna er. Þannig að ég er yfir höfuð og segi bara blákalt að menn eigi að vera bjartsýnir á framtíð Skagans. Það svona eiginlega vil ég hafa nú svona minn lokor, ég vil svona vona það að menn geti almennt talað um sín mál og bæjarmál á bjart sínum nótum, hvernig svo sem árar og viðrar. Þetta byggist á samtakamætti það sem við ætlum að gera og ef við náum þeim saman, eins og Örnólfur einmitt nefnir að vera reglulegir skagamenn í gegn í öllum þáttum mála, og þá held ég að þá stendst ekkit fyrir okkur frekar en fótboltanum.
Skulum láta þetta vera loka orðin okkar í dag. Það var ýmsu að taka, við höfum getað verið hérna í annan eins tíma, við erum ekki hálfbúni með þá málaflokka sem að snerta undir Gísla, en við láta þetta vera síðust orðin okkar í dag og þökkum hlustendum fyrir bæði þáttökuna og góða hlustun.
Börn og úlingar úr sundfélagi Akranes er á ferðinni að selja friðakerti fyrir hjálparstofnun kirkjunar. Akranesingar tæki vel á móti þeim. Öðruvísi gjafavara, módel. Óskum sundfélagi Akranes velfarnar, Barbro. Leðurvesti, stutt og síð, Nína. Kertasníkir og stekkjastaur koma klukkan 16. Markaðstorkið Þjóðbraut 1. Erum byrjuð að baka jólasmákökurnar, brauða og kökugerðin. Pírpontur, Guðmundur, Úrsmiður. Lífsgleði, jákvæð bók, hörpu útgáfan. Notum aðeins fyrsta floss ráefni, Borganespizza. Til varnar gegn atvinnuleysi, kaupum íslenskt, bæjarstjórn Akranes. Ný söluskrá á hverjum degi, miklir skiptamöguleikar, Berg HF fasteignasala. Sjáið Madonnu í stærsta sjónvarpi landsins og í fullkomnu víðómskerfi málingarþjónustan. Ert þú að huglega íbúðakaup á næsta árum? Viltu tryggja þér fjárhagslegt öryggi í framtíðinni? Þá er bústólpi, húsnæðisreikningur Búnaðarbankans góður kostur, Búnaðarbankinn. Pípulagningarþjónustan, hreinlætis og blöndunartæki. Hádegisverðatilboð, súpa, salat, pizzur og pasta fyrir krónu 750, alla daga nema sunnudaga til jóla, Langisandur. Kjötborð í sérflokki, Verslunin Einar Ólafsson. Auglýsingasími útvars Akranes er 1-21-09.